textem, ale já bych chtěl začít otázkou možná jednoduchou, a to je, co je evangelium. Co podle vás je evangelium? Co znamenalo evangelium? A není to otázka řečnická, já opravdu čekám, že mi budete odpovídat. Takže když se řekne evangelium, co byste mi řekli? Jakže? Zvěst o záchraně. Máte někdo jiný nápad? Zpráva novina, ano. To je vlastně ten překlad toho řeckého EU a angelion, neboli dobré poselství, můžeme říci. Co ještě dále? Víte vlastně, jaký to má třeba kontext? Evangelium. Už to tak známe v tom našem křesťanském mluvení. Tak to je dobře, já se tomu budu malinko věnovat. A pojďme naše přemýšlení nad evangeliem vlastně začít a odpíchneme se od apoštola Pavla a jeho prvního listu do Korintu, 15. kapitoly. Já přečtu od 1. do 11. verše. 1. Korintským 15. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval? Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. Milostí boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Představte si, že sedíte na nějakém svém oblíbeném místě, někde na veřejném prostranství, a někdo za váma přiběhne a začne vás křičet: dobrá zpráva, skvělý, neuvěříš, co se stalo. Bez toho, aniž byste znali kontext, bez toho, aniž byste věděli, o čem ten člověk mluví, vy vůbec nebudete tušit, o co vlastně jde. On je strašně nadšený, to je skvělé, ale vás se to vůbec nemusí dotknout. A proto vlastně si možná položíte otázka, co se tu děje, proč ten člověk tak vyvádí, proč je ten člověk tak nadšený. A vraťme se nyní do roku 44 před naším letopočtem, kdy byl zavražděn Julius Caesar a svět následujících 13 let byl uvržen do zmatků občanské války. Nejdříve mezi sebou válčí Caesarův adoptovaný syn a dědic Octavianus, ten spojil síly s Markem Antoniem, proti Caesarovým vrahům, Brutovi a Cassiovi. A poté, co tito vrahové byli poraženi, tak se tito dva spojenci obrátili proti sobě. A teprve až 2. září roku 31 před naším letopočtem byl Antonius poražen a válka skončila. My tím, že samozřejmě máme prostřednictvím TikToku, Facebooku a všech možných médií informace o tom, co se děje v Izraeli, respektive v pásmu Gazy, co se děje na Ukrajině, tak si poměrně dobře asi dokážeme představit, jak strašná může být válka. Lidé, kteří v ní jsou, kteří jsou vprostřed těchto bojů, zažívají nejistotu, zažívají hlad, zažívají otázky, budu tu i zítra, zničí třeba zbloudilá bomba můj domov. Tím si nikdy nemůžu být jistý. Osprchuju se. Tyhle ty základní otázky, které pro nás jsou naprosto běžné, protože žijeme tam, kde žijeme, tak najednou už nejsou tak běžné. A dobrá zpráva v tom římském světě právě označuje Oktavián právě ukončil válku tím, že porazil Marka Antonia. A touhle událostí se svět radikálně mění. Ono v tom případě Říma, to pak trvalo ještě dalších 13 let, než se zpamatoval z důsledků této probíhající války. V tomto konfliktu dokonce byli i poražení, a to třeba Herodes, který podporoval jeho odpůrce, neboli Antonia. Ale ten se pak vydal přímo k Oktaviánovi a říká mu, nemysli na to, čí jsem býval přítel, mysli na to, jak věrným přítelem jsem byl a tím budu i tobě. A Oktavián pak potvrdil Heroda jako krále Židů. Dobrá zpráva, tak jak jsme slyšeli v kontextu vlastně toho starověkého Říma, byla válka skončila. Dobrá zpráva, máme příběh u nás jedné sestry ve sboru, je třeba má snacha je zdravá. A já jsem taky zdravý, když bych přišel a řekl jsem, já jsem zdravý, tak vám to nic neřekne. Ale když vám řeknu, že ta její snacha trpěla nevyléčitelnou rakovinou, měla metastáze v půlce svého těla a doktoři, co se týče prognóz, jí nedávali skoro žádnou naději, ale ona najednou prostě se uzdravila, doktoři nevěděli, co s tím, takže byla dvakrát nebo třikrát na tom vyšetření, aby zjistili, jestli ty přístroje jsou v pořádku nebo jsou špatně. A ona opravdu ty metastáze prostě v sobě nemá, ta rakovina nějakým způsobem ustoupila. A v tu chvíli, když řeknu, dobrá zpráva v jejím případě je, že je zdravá, tak najednou to dostává úplně jiný význam. Něco malinko víc přízemnějšího. Když bych vám řekl třeba mě, co by úplně nepolíbenému hokejem, Česko vyhrálo na Gano 22. února 1998, omlouvám se těm, kteří mají rádi hokej, tak mně, kdybyste to řekli ještě předtím, než jsem se snažil najít nějaké zajímavé příklady, tak bych vám řekl, no a co? No tak jsme vyhráli hokej. Když jsem pak zjistil, že to je proto, že v roce 1996 Česko nepostoupilo ani ze skupiny, v které skončilo čtvrtý, jo, dostali 4 góly, dali 17, jich obdrželi, tak najednou Česko vyhrálo na Gano, dostává úplně jiný význam. A dokonce pak, když hledáte tuto událost, tak se dozvíte, že to je událost, která přepsala české dějiny. Nevím v čem, zeptejte se těch, kteří mají rádi hokej. Ale událost, která je právě popsaná jako dobrá zpráva, mění svět tak, jak jej známe. Zdravému nemocnému se najednou otevírají úplně nové možnosti. U toho úspěchu z Nagana stále nevím, takže to si musíte zeptat někoho jiného. Ale Oktaviánovo vítězství změnilo ten římský svět na vlastně stabilnější a klidnější zítřky, které nás čekají. A ti, kdo jsou pak svědci těchto očitých událostí, o tom potřebují spravit celý svět. Ten človíček, který prostě přiběhne v parku nebo na náměstí, kde sedí, tak křičí dobrá zpráva, pro ně to opravdu dobrá zpráva, protože teď se stalo něco, co změnilo svět tak, jak jsme ho doposavat znali. A tuhle zprávu prostě potřebuje vykřičet do celého světa. Takže evangelium je zpráva, která mění svět, nebo je to zpráva o události, která mění svět. A kdybychom se zeptali Pavla z toho našeho textu, a co je tou zprávou, která tedy změnila svět, tak by řekl, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Kristus je pro Pavla právě událost, která změnila svět. A to tak, že jsou jiné. Doposavat váš vztah k Hospodinu byl prakticky nemožný. A nyní je možný. Doposavat, když jste stáli před Pánem Bohem, tak jste měli dost velkou naději, že skončíte jako dva Aaronovi synové, to je prostě takhle a je z vás prach. A najednou v Duchu Svatém před ním můžete stát. Kristus je událost, která právě mění dějiny. Ale zároveň pak jsou kritické hlasy a Pavel se s nimi vyrovnává. Například u korinských křesťanů, kteří Pavla informují, my nevěříme ve zmrtvých stání. A my se ani nedozvídáme pořádně, jaké mají důvody, proč vlastně tuhle tu velikou zprávu, že jednou budeme po smrti s Pánem Bohem, tak najednou redukují a říkají, no, ale ona to není pravda, protože z mrtvých vstání se nestalo. Tak se dohadujeme, jestli například nebyli ovlivněni třeba Epikurovou filozofií, která paradoxně není tak vzdálená od toho, co dneska hlásají třeba moje maminka. Celá příroda se skládá z hmoty a prostoru. Hmota je dělitelná, ale ne nekonečně. Nakonec se dostaneme k atomu. Atom znamená v řečtině nedělitelný. Atomy jsou právě neviditelné stavební prvky, z nichž je stvořen svět, nejsou ani stvořeny, ani zničeny. A tato teorie o světě pak má za následek to, že není žádný budoucí život. Není nic, o co bychom si měli dělat starosti po naší smrti. Když umře fyzické tělo, rozpadne se. A rozpadá se pak i duše, co by součást jeho lidského těla. Lidé se proto nemusí vůbec bát smrti, protože neexistuje žádná budoucnost, budoucí potrestání, posmrtný život. To by řekl Epikuros, ale to byste mohli zaslechnout i z úst lidí dneska, protože jsme stvořeni z atomů a v atomy se rozpadneme. A Korint právě co by město s helénskou kulturou touto filozofií jistě mohl být ovlivněn. A stejně tak i my jsme ovlivňováni ideologiemi a filozofiemi, které na jednu stranu nám pomáhají porozumět skutečnosti kolem nás, ale na druhou stranu můžou zastiňovat či přivést v radikální pochybnost některé události biblické. A to se stalo právě korinským křesťanům. Z textu vyplývá, že obecně odmítají zmrtvýchvstání a tedy i zmrtvýchvstání Kristovo. A proto Pavel pokládá otázku. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Říkáme-li, že není obecně zmrtvýchvstání, ať již mé či vaše, jak pak můžeme tvrdit, že byl vzkříšen zmrtvých Kristus? A domyšleme to dál. Nebo jak můžeme tvrdit, že Bůh je pravdivý, když jeho slova a skutky se neshodují? Tady nacházíme rozpor. A Pavel pak dodá, není-li zmrtvýchvstání, nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil. Není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Jste ještě ve svých hříších a ti, kteří zesnuli v Kristu, jsou ztraceni. Pakliže není vzkříšení, nemůžeme se bavit o dobré zprávě. Z mrtvých stání, které má nastat právě v našem případě, v mém i vašem, a z mrtvých stání, které nastalo v případě Krista, jsou dvě nutně propojené skutečnosti. Není-li však, pak kázání o Kristově vzkříšení je jenom nějaký prázdný pojem. Nemá to žádný obsah, je to bezcenné a není možné věřit ani v něj a vposled pak ani Pánu Bohu. Lidé, kteří by o něm referovali, ať už zakazatelnou nebo kdekoliv jinde, tak o něm lžou, protože vzkříšení není pravda. A lidé, kteří by dali celý svůj život Kristu, ať už třeba budeme mluvit o mučednících z prvních století církve, tak jsou ztraceni, protože jejich víra byla orientovaná božím činem smíření člověka s Bohem, ale tato jejich víra se spolehla na lež. Dala svou důvěru v Bohu, který své názory zřejmě mění, a to, jak se mu to hodí. Boha, který slíbil, že Kristus stane třetího dne, ale jestliže se tak nestalo, je přistižen námi jako lhář. Evangelium jako zpráva o události, která změnila svět, možná změnila dějiny, protože najednou máme letopočet od nebo po Kristu, pak tady vznikla nějaká církev a tak dále, ale ne dlouho. V podstatě do doby, než se ukáže, že tato zpráva je lživá. Pak se všechno rozpadne, co bylo touto informací přivedeno v existenci. Nevím, jestli jste někdo viděl Nolanova Batmana. Tam je úžasný moment, kdy na konci Harvey Dent, kromě ještě na konci, pardon, Harvey Dent, což je státní zástupce, tak zabije několik lidí. A na Harveym Dentovi oni chtějí postavit vlastně zákon proti zločincům v jejich městě, ale provalí-li se, že vlastně Harvey Dent je vrah. Dokonce človíček, který chtěl zabít děti, tak všechno vlastně se rozpadne. A Batman tam přichází a říká, hele, ale já to můžu bejt. Já to celý vezmu na sebe. Všechny ty vraždy, které prostě Harvey Dent spáchal, tak já řeknu, že jsem to udělal já. A oni na tomhle, vlastně na téhle lži vystavějí právě pak zákon, který vede k tomu, že v tom Gothamu zavřu asi na 1000 zločinců. A celé je to postavené na lži. A ta pointa toho, proč to říkám, je, že ve třetím díle se to zjistí. A všechno se pak následně rozpadá. V podstatě tady to, ono se to jmenuje dokonce, občas se to přezdívá jako Nolanovo evangelium. Tady to Nolanovo evangelium, ta dobrá zpráva, je lživá a v případě, kdy se zjistilo, že je lživá, tak je se vším, co Harvey Dent a na něm se vybudovalo, zničené. A podobně bychom mohli říci, že pokud začneme spolu s Korinskými říkat, že vzkříšení se nestalo, tak je tato zpráva lživá. A pakliže by se opravdu prokázalo, že je lživá, tak se všechno rozpadá. A z toho vyplývá docela důležitá otázka. Je tedy Bůh lhář? Jak je to tedy s naším vzkříšením? My jsme s tím velmi rychle hotoví, protože v to věříme. Nic proti tomu. Ale pojďme se podívat ještě i do toho biblického textu, co tady právě třeba říká Pavel, aby to podpořil. Pravdivost vzkříšení je dosvědčena u Pavla i očitými svědky, kteří se se vzkříšeným setkali. Petr, Jakub, apoštolové i 500 lidí, všichni tito viděli Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. A Pavel to neříká proto, že tady chce podpořit nějakými jedinci, ale ty jedinci, a on to tam i řekne, někteří již zesnuli, ale zbytku se v podstatě můžete zeptat. Jestliže mě, apoštolu Pavlovi, nevěříte, pokládáte mě vlastně za skoro neapoštola, tak tady máte další svědky, kteří o tom mluví. A tu vám věrohodnost této události dokonce potvrdí. Vzkříšení Krista je dosvědčeno pak, jak říká Pavel, i písmem. Je zde narážka jistě na Ozeáše. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my s ním budeme žít. Tento verš mluví o vlastně dání daru života severnímu Izraeli. Nebo může jít o narážku na 16. žalm, tam se vyznává, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, neopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Milí korinčtí, bychom mohli říct spolu s Pavlem, máte tady výpovědi z písem, která hovoří o tom, že Bůh může dát život. Máte tady plejádu lidí, kteří toho byli svědky. Pokud se tedy nedržíte této zprávy v její úplnosti, uvěřili jste nadarmo a její věrohodnost si můžete ověřit. Možná byste mi namítli, podobně jako liberální teologové a to 18. 19. století ovlivnění osvícenstvím, že zmrtvých stání není zkušenost naší zkušenosti. Nelze je ověřit empirickými metodami a proto se v prostoru a čase nemohlo odehrát. Ale to jsme zpět. Ani v mém případě tedy, ani v případě Krista, pokud zmrtvých stání není, jak jsme si tady vlastně empirickými metodami dokázali, tak je evangelium lživé a naše víra marná. Problém u liberálních teologů či těchto empirických metod a snažíme-li se s nimi vyrovnat, je ten, že oni pracují se zkušeností a se světem kolem nás. Vzkříšení nebo respektive zmrtvých stání Krista je událost ze světa, který má teprve nastat. Je to událost ze světa, který naší realitu sice už prorůstá, ale ještě ho plně neprorostl. Stále v té realitě nejsme. Vědecké metody, užívané právě historiky, které pak vycházejí z teorie poznání, si kladou otázky, teda co vím, jakým způsobem to vím, ale poznání vyrůstá v naší realitě a je aplikováno na naši realitu. A proto ji můžeme sice použít na předměty naší zkušenosti, ale nemůžete je použít na předměty zkušenosti reality, v níž nejste. Realita, která byla ve vzkříšeném částečně naznačena, ale nikoli odhalena, realita, kde smrti již není, bolesti již není, jsou i pro naši vlastní zkušenost naprosto nepředstavitelné. A na to se pak nabízí otázka. Kdo se tedy v případě zmrtvých stání mýlí? Bůh? O němž věříme, že stvořil všechno, co jest, a člověka samého? Nebo člověk, který říká, s tímto nemám zkušenost a proto není možné, aby se podobné věci staly? Člověk, který používá rozum, který, jakým způsobem chcete dokazovat věci mimo naši realitu? Vlastním rozumem, stvořeným v prostoru a čase a tomhle. Tak si odpovězte, kdo je lhářem, nebo kdo bude mít větší váhu? Bůh nebo člověk se svým rozumem? Křesťanská víra stojí a padá s pravdou o zmrtvých stání ukřižovaného Ježíše. Mluvit o vzkříšení znamená mluvit o Bohu, který je věrný. Svět nad Ježíšem vynesl ortel smrti a Bůh jej svým mocným zásahem zvrátil, jak již Ježíš řekl svým učedníkům. Kristus vzkříšený je totožný s Kristem, který umřel na kříži. Jeho sestoupení do světa mezi nás končí jeho vystoupením na nebesa. Jeho cesta směrem ke smrti končí plností života v Bohu. Dokonce ve vzkříšeném Kristu můžeme vidět své lidství, jakým způsobem asi budou vypadat naše vzkříšená těla. Li pánem světa vzkříšený Kristus, nemůže jim být vposled pak nikdo jiný. Kristovo vzkříšení je počátkem nového světa. Je to znamení blížícího se nového, které nakonec promění celou naši zkušenost. Skutečnost. My však žijeme v tom okamžiku, kdy Octavianus vyhrál nad svým přítelem, soupeřem Markem Antoniem, ale stále se nevrátil do svého města Říma, aby se naplno ujal vlády nad jím vydobitým územím. A stejně tak i Kristus je pánem a vládcem, jehož příchod vyhlížíme, v němuž se upínáme, který přijde a plně se ujme toho, co mu právoplatně náleží. Ale stejně jak v případě Octaviana, i v případě Krista to ještě nenastalo v plnosti. A tohle je dobrá zpráva. Zpráva, která změnila a proměňuje celé dějiny. Ano, vědeckými metodami nejsme schopni ji ověřit. Protože se dotýkáme skutečnosti světa, který ještě zcela nenastal. Upínáme se k momentu, kdy tento nový svět plně promění ten náš. Momentu, kdy vládce vzkříšený Ježíš Kristus přijde a ujme se vlády. A na nás je, zda budeme stejně moudří jako Herodes, který přišel a řekl, dívej se na to, jak věrně jsem sloužil svému bývalému pánu a stejně tak budu věrně sloužit i tobě. A nebo, jako farizeové, a nového vládce odmítneme. Třeba i z důvodu, že nám náš rozum ukazuje, že jeho vzkříšení z mrtvých není možné. Amen.